Basango na Vewa.
Pokwela muna ba ibanso bozuli ba kuya kulanda sango lokota lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington, na Nitalani na Edi Isango. Batoba nei bakufi lisusu na bitumba ya ba ADF na quartier Panganza na Engumba ya Oisha na Beni na Nord Kivu. Batumbo kibaye ba beti bango masasi pe babomi basusu na mankwangola batumbi ndako bozindo na sango na Erikas Musi.
Bafandi bazali kolela, komona ete mikolo nyonso bazali se kokoba na kokufa. Tata moya bikaki na manzaka ya batomboki ya Koluganda ADF, alobi ete bazalaki mingi, bana, basi, pe bilenge mibali.
Yana, ekwa busiku sara, esikia tu saote ya bali.
Lobi zaki obutu na yokaki mingongo ya bato, po mikolo miye tozali kulala bobele na bubangi. Na telemaki kotala libanda, na mune kete batu ebele bazali, tangu nangaki na bimela poete na kima, bazwa kinga epe ba beta kinga inakuwa ya kito bundaki menzamba salisa ki na kima ki.
Titi bof munga kanisaidia neka baponyoka.
Tosu kisa na koloba ete, na kati ya mikolo zomi, batoleka motango tukumitano, bauti kobo mama na batomboki ya Koluganda ADF na teritori ya Beni ezalise tango bie mapinga FRDC ezali kusala ba operasyon utaigumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Kakara Beni mampinga ekolo Kongo Demokratika maye mazali ko bengana ba ADF malobi ete makuti na mboka mapubu ete yolo ya koranto ekol koranika yangonde zalaki lokola esika ba ADF ya makasi eyebisi molobeli ya FRDC Major Mac Azukai ba FRDC ba botolaki bisika biye mposo moleki
alanga nzembo eriti watanabe akoki kozwa etumbu ya kino mibu zomi na boloko atiama kilelo na boloko ya monene ya makala nsima ya bokanga minaye omokolo ya mposo mpona bilili ya ekobo veo alingala etuna kimo kambi ya ACAG maître Georges Kapiamba.
Pas seulement tous ça les locaux que ça la différence mais tout ça déjà différence. Ce qui bomoni situation est sous contrôle par exemple na Mangina. Na Mangina na Nord Kivu kuna parce que biso totinda ki mutuna biso ba tuna biso ba sangisa ki ba population et puis ba éduquer bango.
Et celui qui a transféré la Makala, ça veut tout simplement dire que magistrat Oazo Landela Doché Naye a tiré à Tibiti Koyo Kanye pour avoir moyen de défense Naye et puis battre le mandat d'arrêt provisoire où ils ont la validité pendant 5 jours. Donc c'est tout à fait normal ce qui a tiré la prison à Makala et ça a été Kabongo conformément à l'idée qu'on a à RDC.
Kasitomoni Mokanda Moko et comme amina à l'anganjembo héritier, kaza kufunda bato ba yebanite ba yibibi lilingi na yepe ba chango na ba rezo sosyo.
Kuti kenaka justice ye mwa lukisa, kona koye ba ndani mutoyo a lisa ki bilili wana na ba rezo sosyo. Bon, eza ya solo ke ba fuchis pasi ba sala kango, me ifo ke ba tupe ba sala diferante. Eske ba oye ba lopi ke ba sala kango, eske apre ke bango ba sala bilili yandengo wana, bango mwa ba lisa kia mo bachango na rezo sosyo to batumusu sunde ba kwe yaki na bililio ana batumusu ango na rezo sosyo do a bako hivyo zana kondane jusqu'à 10 ans de prison paske na loa ya mboka na biso zali kuinterdire formellement makambo ya mbengu ana ya ba senta na piteur zali vrema kondane a une peine lourde ba hivyo zana pe kondane me ma 10 ans
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Awa na Etats-Unis ba Kongole pe ba Américain ba sangani na kati ya ONG Alte Ebola na Etats-Unis mpona komema lisungi ya kosilisa Ebola na RDC. VOA Lingala epesa kimokeli ya Alte Ebola Toto Matibu awa na Washington ou Imaloba.
Pas seulement tous ça les locaux que ça la différence mais tout ça déjà différence. Ce qui bomoni situation est sous contrôle par exemple na Mangina na Nord Kivu kuna parce que biso totinda ki mutuna biso batuna biso ba sangisa ki ba population et puis ba éduquer bango
Masano ba leopard ya RDC ba kokutana na simana nzanga lelo na équipe ya Gambie pona mokola mibale ya préparation ya éliminatoire ya Akan 2020 sukana sango na biso yango yo tukutani na Facebook pe na site internet ya bino na nitalani na edi sango.